kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloo herjii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa immoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akka mooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa rakkabu. Keessummeessaan keessan sa'a kana an murataa sabaati. Sagantaa keenya galgala kanaa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaanne jirra. Hordofuuf akka isiniif tolutti wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Oduuttaan sun gabaasaa itti baha walgayii bakka bu'oota qeerroo bilisummaatti isiniif dhiyaata. Haqa afaan qaban funyaaniin dubbatti mata duree jedhu jalatti qophiin dhiyaate ammoo ittaansuun keessummeeffama. Maqaa misooma babal'isuu jedhuun yakka mootummaan wayyaane naannoo laga Oomoo keessatti uummataaf uumama naannoo irratti raawwataa jiru ilaalchisuun gabaasa sirna mootummaa wayyaanee fi mootummoota isa gargaaran qeequ dhaabbate Oakland Institute baase ammoo ittaansuun isiniif dhiyeessina. Amma yoomiit salphina akkanaa keessa jiran mata dureen jedhu jalatti qophiin qophaa'ees gara maayyitti isiniif dubbifama. Jalqabarraa hanga xumuraa nu faana turan afeerraa keenya amma gama oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin ceesifna.
Irra deebi'uun ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa isinii dhiyeessina. An Liiban Gadaatiin. Barataan Oromoo tokko Yuunivarsiitii Gondar keessatti wayyaanotaan ajjeefame. Oduun bubbulee nu dhaqqabe akka ifa godhetti Yuunivarsiitii Gondaritti barataan Oromoo tokko wayyaaniidhaan ajjeefameera. Barataan Oromoo kun barataa FB damee barnootaa Maarkeetiing waggaa 3ffaa kan barataa ture yoo ta'u, badii tokko malee Oromummaa isaa qofaan akka ajjeefamedha gabaasaan nu ga'e kan ibsu. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Gondar ajjeefamuu barataa Oromoo kanaan walqabatee diddaa isaanii dhageessaa akka jiranis ibsameera. Diddaa barattootaa kana dura dhaabbatuufis mootummaan wayyaanee waraana isaa bobbaasuun barattootatti dhukaasuunis gabaafameera. Sabboontonni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa qophii barattoota Oromoo haaraa galaniif qopheessan irratti sagalee mormii dhageessisan. Qophii aanaa dhufu barattoota Oromoo haaraa gara Yuunivarsiitii Haramayaatti seenaniif sabboontota qeerroo barattoota Oromootiin qophaa'e irratti mootummaan wayyaanee balaaleffatamuu gabaasni nu ga'e ifa godhama. Sabboontonni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa kunniin barattoota Oromoo haaraa wayita simatanitti dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaallatuun kan mariisiisan yoo ta'u diddaa sirna wayyaaneef qabanis achumaan agarsiisan. Barattoota Oromoo haaraa seenaniifis haala sochii qeerroo ibsuufin hirmaattuu sochichaa akka ta'aniif waan barbaachisuun cina kan dhaabbatan ta'uu beeksisan. Qophii aanaa dhufuu kanarratti sirboonni gootoota fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan sirbamaniiru. Oduu gama birootiin ammoo Yuunivarsiitii Jimmaatti qophiin simannaa barattoota Oromoof Oppidiyoon qopheesse milkii malee xumurame. Dabballoonni Oppidiyoo Yuunivarsiitii Jimmaa qophii simannaa barattoota haaraaf qopheessaniin yaaliin erga madiinaa galmaan ga'uuf taasisan dura dhaabbannoo barattoota sabboontoota ta'aniin akka fashale maddeen keenya gabaasan. Baratoni ergama ergam tota dina durat abbatan kunnin Mora University cha galma gibejet amuti walgaun sagaleto kon Sirbahaj alundesa oromea maltu gat isa jet usirbisi sun akak ane santu eramim Ali chatikan barage wayanin gafatama opidio University jimmat bilbilun akka iti ekamis baratoni saat lanirum Ergamtoni wayani didda baratota kana ilal chisun sadasa digdemiafur barakumala mafku lasadi والغهاني اكا مرئتان غبافا ميرام لينيورسيتي جمع كانتان نموني اوناتو في دكتر افريم جدامن والغي كان رتارغمون يادا دينو ما اورموف قبان كينتا كتورانيس ادونو غي افقودام موتما وياني سوچي براتوت يونيورسيتي دورد عبتوف براتوت والغي مداجرام موتما بايري وياني براتوت عبلي برنوتا اولانو رتت ايفتون سوچي ساني تو اتوف يالي چما قد اكجرو ادو نوغي ني ابسام كي ستو براتوتا يونيورسيتي فنفني سادا ستيك دمي لما براكو ملما افكو لسد راقبين غلما يونيورسيتي چا اشيتو چولي جد امو كي ستي والي تيك ابون كرادة بالليسا علما يو تغنو تين ايبسا حالة يرو رت والي كي نو جد ان كباشتوف اجيبات قد اجرام Sabbontoni baratoota Oromo University le gara gara baqatoota Oromo Saudi Arabia ra ari atamanif gargar sagodan maddi odu qerro akka deseti baratoni Oromo dabile barnoota ulano gara gara ke sabaratan baqatoota Oromo Saudi Arabia ra ari amani biyetti debi anif gargar sagodanirum Sabbontoni baratoni Oromo University finfine kilo afur shani fijan akasmas kotabe Rift Valley fi University Ambo misensa qerro tan baqatoota Oromo motu ma Saudi sama mani fi midan addadda irrege biyetti darbata manif hangahum nasani busi malak agochufin dirqama lamumasani bahacha akajiran maddi oduq erokun dabale hubachisam baratoni oromo university lefi college ot birokesatti baratanis bakattota oromo kanenif wandanda anin akka etti dirmatan wamich dabarsanif Motumma wayani nano magala finfinne burrayu kesa mannen ilman oromo digun rakko hamafsat lun gabasamem sirni wayani bulchinsa magala finfinne kuta magala burrayu kesa mannen jirenya ilman oromo ibbo tabaye lakkamen lafa motumma ratte ijarratten maqajedun jaladige dirre rattisan hambisun rakko ulfataf akka isan satile madden kenya gabasan Sirnich lamile oromo lafasani rakasun investorota michu sata anif kenuf dabakana akkarawetes sati lamiram. Mannen ilman oromo ganda malka gafarsa kesa dibbato kofi soddomi saddeta an. Gandota laku katafi burrayu kata kesa dibbato kof kut alamata an. Akkasumas gandota gafarsa burrayu fi gafarsa nono kesa mu mannen ibbato kofa furtamata an kanne wayanit an digaman kesa targamum. Wachadinuma motuma wayani kana dura kan abatan ilman oromo heddun tarkan fire bicha warana wayani fak sat lamantu ifatem lamilen oromo obbo alama yubakalafi obbo gari birratu jedaman kanne reba manke sattargamum kana males hojjetoni bulchinsa gandota addadda ummata walin hidata qabdu jedamani hojirra ari atamani jirum adde warqnesh guddina obbo dabalafi obbo shimelis Bulchinsa ganda laku katarra adde yeshifi obbo shalak atamane ganda burrayu katarra obbo tashome bafirdu fi obbo tsaga warqu ganda malka gafarsara kasumas obbo kabadaf obbo tafari ganda gafarsa no norra kanen hojirra ari ataman kesattargamum motuma wayani godina bahawol lagatesa ilman oromo jatama ultan maqa dablisuma oromo tiyekehidun dararajirachun gabafamem Odun nugae akka eret godina wallagga baha ona ebanchu magala hinde kesa motuma wayani sabbonto to oromo jatama ultaan maqami senso ta adablisuma oromoti abawo deggaru jedun mana hidatti darbe darara ulfata ranga ajram ijollen umri ku dasadi fi jarrolen hagaw ga torbata magan kanen hidaman kesa targaman qonnam bula oromo kantaan obbo asfaw abbashu mati sani afur walin magala hinde ram Daldala kantaan obbo bayyana abbaba kasumas director manabarum sahinde kantaan bersisa abdisa garba kanne hidaman kesat targamum. Wajatoni wajra misoma konna ona ebantu soddomi sadita anamo ona ebantu ra gara imbekam nette fuut amun bakabu tensani akkat abames gabaf miram. Obbo tasfaye kumfu akasumas obbo tasfaye ayyala magarsa arbu janko hojjatota misoma konna ona ebantu kantaan sababu makanan kanin hoji sanira ari aman kesat targamum panalin waq effettota lita oromia bakka hora hadiya jedamut bifa midagata engegge famim odunu gay akka ifa godetti sadasa digdami afur barakumala mafkuda sadin panalin waq effettota akka lita oromiat godina bahawlega magala naqamte hora hadiya jedamut gegge famiram panali kanarati oromon heddun kanargama yoto abotin gada godinota hararge ilu abba bora wallagga kasmas kanem brorra irrettergamun barumsa jabaakka hirmattota flatan gabafamiram panali waqeffettota hora hadiyati gegge famirat kanargaman dergagoni barettota oromo university wallagam sirbota warraqsa dagesisun jibbasirna wayanif qaban muldisanirum qoppi kanarati kitabonni senafi ufanni ada garagaras yatelirum alichetti kanaran dabballoni wayanina nicha ilman oromo huccu ada abagada bitatani demanin kun alaba adabli summa oromoti jechun irrasama katuran maddenkenya ibsanirum odu gamabratin beretson oromo manabarumsa innango sadarka lemmafaf qopayna gafi mirga kasu sani dagamiram beretto tigre gafi sani durad abachuf yalen walinis akka walitibu an gaba famiram odu tumratin motumma wayane gutumma oromiya kessetti warana sabobbasu maqal shabab sakatta jedun ummato oromo golajram motumma wayane diina ummato oromo ten al shababin sakatta maqa jedun warana sa oromiya kessetti bobbasem qabeyni ummato oromo samsi siisa fi dubartoto oromo akka gudeedan gochi siisa jiraachu odun oromiya bakkota daddarra nudaqqabe beksiram akka kanan warani wayane godina kabashwa ona alaltu bakafiche jedamuti bobbafame qawen dorse qabeynelman oromo samajram wanan bultoni oromo nanno kanas o mishamid ali gara gabatti nagan akka hinge fannefis warani wayane kanan danqama akka jirantu gabafame qeron godina kabashwa gamasatin ummani warani wayane nanno satti bobbae hoji yakara wata jiruf wanyata mufi dugamu akka estin gurgure gochi sisun sochi warana wayane gufachisa akka jirutu hubatamem agefatto takenya odun galgala kana kanu marra watiram
kabajemo agefatto takenya kan naga jirtan kun sagale bilsumarmo meter bandi digdemi lama kilohertz kuma kula sadif ibasaddeetif soddo marrat isneef darba jiruda qop inkeñ oduisin nageet sunjal qabe ittifufa am gabas walgayi bakkabot qerroblismat sindabarsina ajjech agara jabina idafi hirar oromia keset murno tawasa oromo undede qabajiruf akkasumas midaf yakota dadda baqatto oromo fi sabab sablemmo tabro ragajiruf ittigafataman motumma murno bicu wayane tigrayteu hoggans qerro huwechise hoggans qerro bilsumma sadasa digdemi jabarakumala mafkuda sadi university le jimma mattu wallag wallag deme gimbi Ambo ambo dene waliso finfinnefi mizan tepira walitrufun ala siyasa Ethiopia ke sayro amma timmaqabso bilsumarmo ajjecha seran ala motumman wayane oromo terretrawot addet gochcha fasistumma baratto terrango akkasumas cunqursaf samins ummato te cunqurfamo biyetti biro rango urret gedifageñan maryatani arras furman nijrutokkit serna cunqursaf abbayre wayane ofra kasuf ድዳ ፍንጭ ለፍንን ሱቅ ወፈተው ሁወጭሰን በከቦት ሆገንሰ ቀሮ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከነን ራወል ትርፈኒ ማሪ ከነገገ ፈተን ጥሙራወል ገይሳነረት እብሰጀኖ ቀብጥ ለገራገራ ኦፍጀለት ሐመድ ባፈተኒሩ አጀቻ ሂዳፊ በበረቶት ኦሮሞ ሙደታ ትሬፍ ጅሩፍ ከንትጋፈተሙ ወትማወያኔ ቢየን ቡልቻን ጅረጀል ተው ከኑበጭሰን ሆገንሰ ቀሮ አጀቻሱ ከነሳ ለሚወንከኝ አረጋጅሩፍ ገደ ጉዳ ንትጠጋም እብስነስ ጀደን ኡመት ሽሮሞፊ ሰባብ ሰብለሞን ጭንቁርፈሞ ቢየቲ ጎቻሱ ከነሳፍ አጀቻ ሴራን አላ ኑረት ገገፈማጅሩ አብስሱፍ ፈልጅሩ ሞትማ አባይረፊ ጎልስቱ ወያነ ምርገከኛኑ ሰርቤ ኑሰልጥ ኢሳጅሩረት ቀብሳውን ክራራ መክሱድ ከናፈሞ በከጅሩ ወልጉርሜስኔ ፍንጭለ ድዳ ገብሩማ ሐፍኒንስን ሰገለከኝ አዱኛት ሐደገ ሰሱን ጀቹን ዋሚጅ ደበርሰኒፍ ilman oromofi ilman cunqurfamo biyyatti sirni cunqursaa wayyaane godaantota yookaan baqattoota isaan taasise kanneen biyyoota akka Sudaan, Somaaliyaa, Puntland, Jibuuti, Keeniyaa, Yemen, Saudi Arabiyaa, Dubaayi, Bahrein, Libanan, Masri, Liibiyaa, Afrikaa kibbaa fi biyyoota biroo keessatti jiruuf jireenyaan hiraarfamaa jiran ajjechaa fi hidhaa gaddisiisaa isaan mudataa jiruuf dhaabbattoon mirga dhala namummaa addunyaa, dhaabbileen gargaarsa adda addaa idil addunyaa, waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbattoota baqattoota addunyaa dirmannaa cimaa akka godhaniif waamicha isaanii dabarsaniiruuf. Mootummaan wayyaanee lammiilee biyyaa mirga sarbee hidhee dararee jiruuf jireenya itti busheessee akka biyyarraa baqatan erga taasisee booda har'a lammiilee baqatan kana gochaan suukanneessaan irra ga'e addunyaaf waan saaxilameef akka waan baqattoota kanaaf dhimmeetti yakka irratti raawwatte dhokfachuuf wawwaachuu irra darbee maqaa baqattoota lubbuun hafan kana biyyatti deebisuu jedhuun maallaqa walitti qabaa jira. Waan ta'eef dhaabbileen gargaarsaa maqaa kanaan maallaqa gumaachan tajaajila olola siyaasaa sirnichaaf akka hin oolleef gargaarsi godhan suduudaan baqattoota biyyatti deebi'an dhaqqabuu isaa akka duukaa bu'an hordofan gaafatan. Haalli har'a baqattootaa fi godaantota ilmaan Oromoo fi saboota biroo mudataa jiru maddi isaa wayyaanee abbaa irree humna afaan qawweetti hirkatee mirga uummatootaa sarbaa jiru ta'uu qeerroon bilisummaa irra deebiin hubachiisa jedhaniiru. Mootummaan uummataafan dhaabbadha jedhu uummata meeshaa maleeyyiitti dhukaasee hin ajjeesu, hidhee hin dararu, barmoota irraa hin ari'u, mooraa barmootaa keessatti itti dhukaasee hin ajjeesu, biyya irraa ari'ee waraabes biyyan baay'ina feeru kan jedhan hooggansi qeerroo tibba kana wal ga'uun marii godhatan kun mirga uummata keenyaaf cunqurfamtoota biroo kabachiisuuf garee wayyaana APRDF fedhaaf jaalala uummatootaa maleetti sagalee uummatootaaf buluu didee humnaan aangootti goggogee jiru kan maqsuuf waloon irratti qabsaa'uun murtoo keenya jedhaniiru. Nuti warraaqsi dargaggootaa qeerroon bilisummaaf dimookiraasii gocha diinummaaf yakkoota gugurdoo abbaa irree mootummaa wayyaaneen uummata keenya irratti dalagamaa jiru oggaa balaaleffannu mootummaa cunqursaaf gabroonfataa wayyaanee ihaadeg afaan qawwee qofatti amanu karaarraa maqsuuf qabsoo fincila diddaa gabrummaa bifa garaa garaan kan jabeessinee itti fufnu ta'uu keenya firaafis diinaafis ifa goona jedhan hooggansi qeerroo walga'iitti bakka gaggeeffatan irraa qooda fudhatan. Uummata Oromoo waanjoo gabrummaa jalaa baasuuf qabsoo walirraa hin cinne jabaatee itti fufa kan jedhan hooggansi qeerroo bilisummaa dimookiraasii kan mirga lammiilee cufaa kabachiisu argamsiisuuf yoomillee duubatti hin deebinu kanuma hubachuun cunqurfamtoota biyyattii marti warraaqsaaf diddaa eegallee jiru akka simatan jechuun irra deebi'anii waamicha isaanii dabarsaniif. Xumura irratti mootummaan wayyaanee maqaa ayyaana sabaaf sablammootaan kabaja mirga sabaaf sablammootaa kabachiiseen jira jechuun olola afaan faajjii bara baraan oofu dhaabuu qaba kan jedhan hooggansi qeerroo bilisummaa dhugaan jiru gartuun wayyaanee ihaadeg mirga sabaaf sablammootaa sarbee hidhaa dararaa ajjechaa saamichaaf cunqursaa daangaa hin qabne akka babal'ise biyya lafaatu ragaadha jedhan. Kanaaf sabaaf sablammoonni biyyattii guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa biyyattii jedhee kan mootummaan wayyaanee hafarsaa jiru olola afaan faajjii ta'uu hubatanii guyyaa kana lammiilee biyya keessaaf alatti dalagaa cubbamaa mootummaa wayyaanee irraa lubbuu isaanii dhabaniif yaadannoo haa goonu jedhaniiru. Waamicha wayyaanee lagachuun, hojii dhaabuun, balbala cufachuun, diddaa sirna wayyaaneef qabnu ifatti hamuulliifnu jechuun waamicha dabarsuun mariin qeerroo bilisummaa kun haala miidhagaaf milkii qabuun xumurameera.
Jabadu jabe, buyus, lama shooting jirti Uyus, uyus
geffattoota keenyaa malee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Haqa afaan qaban funyaaniin dubbat mata duree jedhu jalatti qophiin qopheeffanne ammoo akkaataa nuti isiniif dhiyaata ammallee nu faana bu'a.
Wayyaaneen ummatootaaf hin dhaabbadhe jedhee dhaadatu har'a ummatoota biyyattii sadarkaa addunyaatti salphisaati jira. Har'a lammiilee saawudiitii ari'aman jedhee ittiin hololaa jirus akka fakkeenyaatti kaasuu danda'ama. Ilmaan ummatoota kunniin sababa eenyuun biyya akka ba'an ifatti odoo beekamu mormaa ol bo'aafii jira. Aangoonni wayyaanee waan isaan mudate kana irratti sochii taasisaa jiran kan hubachuu qaban lammiileen kun bara dargii kan biyyaa yaa'an odoo hin taane baruma bittaa isaanii ta'uudha. Kaleessa sammuun maallaqaan jaamee lammiilee ifatti gurguruuf walii mallatteessaa ture har'a galagalee kan isaaniif dhiphatu ta'e mul'achuuf yaaluunsaa ummatootaaf gonkumaa dantaa kan hin qabne of baraaruuf jedhee ammoo ija dunuunfatee waan maraa kan hojjetu ta'uu mirkaneessa. Kanarra dabree tuffii fi maalummaa akkasumas maalna dhibee ummataaf qabu agarsiisa. Diraamaan baqattoota biyyattii Saawudii Arabiyaatii akka yaa'an taasisuu kun bubbulee waa hedduu harkisee dhufuunsaa waan nama shakkisiisuu miti. Shakkii tokkollee kan hin qabnee fi dubbachuun hin danda'amne rakkoo lammiilee kanaaf gaafatamaan sadarkaa duraa wayyaanee ta'uudha. Wayyaanee dhawayta jennu jibba sirnichaaf jedhamee odoo hin taane haala qabatamaa inni raawwachaa ture ragaan waan jiruufi. Kan waggaa 22 biyyaa yaa'aa turan dhiifne kanuma waggoota 5 as ta'e meha kaafnu. Hewaatonni nan quufee hin beekne. Saamicha maallaqaaf jedhanii lammiilee hojiif gara biyyoota arabaa fi kanneen birootti deemaniif sababaa jedhuun ejensiin banatan 100 ol lakkaa'aman. Dhaabbatoonni kun kan hayyama qabanis jiru kan hin qabnes ni jiran. Ejensiiwwan kun hundi daballoota wayyaanee irraa kan ijaaraman wayita ta'an lammiilee baadiyyaa keessa jiraatan odoo hin hafne gawwamsanii akka biyyaa ba'an taasisaa kan turan maallaqas ittiin saamaa kan turan biliyoonaan lakkaa'ama. Dhaabbatoonni wayyaanee dhala namaa daldalan kun harka 85 kan ta'an adde Azeem Masfiniin kan durfaman turan. Ejensiiwwan kun biiroo immigireeshinii biyyattii wal ta'uun paaspoortaaf qofa maallaqa guurratan lakkoofsa hin qabu. Kun hundi wayita raawwatamu mootummaan wayyaanee akka gaariitti beekama. Har'aa ammoo galagalee maqaa isaaniin abbootii qabeenyaa walitti qabee maallaqa gurrachuuf foolachaa jira. Kanaan ala adde Azeem yeroo tokko keessa mootummaa Saawudiin wal ta'uun allamatti lammiilee 40,000 ol Saawudiitti erguuf walii mallatteessanii turan. Kun waggaa 3-4 dura kan ta'edha. Har'a wayyaaneen biyyatti deebi'u jedhee kan dubbatu 52,000. Saawudiin lammiilee amma kana heddummaatan maaf al takkaan ari'uu barbaadde kan jedhu yeroo biraaf dhiifne wayyaaneen jireenyi lammiilee jireenya biyyoota giddugaleessaatti guddachuuf deema jedhee lallabaa jiru akkamiin lammiilee hammi kun yeroo murtaa'aa gidduutti godaanuu danda'an? Wayyaaneen lammiilee miiliyoona ammanaaf hojii banne jedhee guyyuu lallabu lammiilee kanaaf akkamiin hojii argamsiisuu fi dadhabee ergamtummaa mana ormaa akka filatan isaan taasise? Maaliif ammoo daddaffiin lammiilee kana sassaabuuf barbaade isa jedhuuf ammas yeroo birootti deebine ummatoota biyyattiif kan ifa ta'uu qabu tarrifinam. Lammiileen kun biyya keenya irra biyya namaa dhaqne ergamtuu namaa taana jedhanii akka filataniif kan dirqisiise eenyu? Maallaqa isaanii achitti saamaman qofa odoo hin taane kan biyya keessatti saamamaniif eenyutu itti gaafatama? maati isaanii keessa dallaalonni sassaabanii baasan eenyufaati? Shira biyyaa baasanii duroomuu keessaa eenyufaatu harka qaba? Saawudiin kan waliif mallatteessise karaa seeraan fudhatte jedhaman mootummaa saawudiitu waan hegereesaa odoo hin herreegin fudhate mootummaa haalee deebi'ee ari'aa jiramo wayyaaneetu lammiilee kana akka ari'aman taasisaa jira. Kana kan jenneef aangoon biyya bulchuu waajjira muummichi ministerootaa biyyattii buqqifame ministeera dhimma alaatti naanna'ee akka fedha hewaatotaatti gaggeeffamaa jiru walgayiisaa gidduu dabre gaggeeffate irratti Tigirtich ministeerri dantaa alaa obbo Tewodiroos Adhaanoom maddi rakkoo kana sirnuma inni tajaajilaafii turee fi amma aangawaa itti ta'e akka ta'e beekaas haa ta'u osoo hin beekne waan dirree baasee dubbatee fi waan argaa jirru kun keessa kona tuqee jedhan. Shamarranii fi dubartoota keenya ifatti gurgurree jedhan. Waliigala lammiilee keenya gurgurree jirraa jedhan. Kana amannee fudhachuu qabna jechuun yakka ummatoota biyyattii irratti dalagaa turanii fi jiran kadhaa fi fakkeessummaan haguuguuf carraaqaa jiran. Seeraan ala ejensii bananii ilmoo namaa gurguranii ifatti saamicha gaggeessuu wallaalanii har'a imimmaan naachaa cobsu. Kan nama dhibu shamarran dabalatee lammiilee Tigraay sababa adda addaan karaa seeraa biyyoota alaatti wayita ergan ilmaan sabootaa biroof akkamiin of eeggannoo taasisuu dadhaban. Kan hedduu ammas nama raajuu fi shira wayyaanee saaxilu lammiilee biyyoota arabaatti erguu ammaaf cufuu ibsuutu dubbatama. Garuu waggaa tokkoo fi ji'a jaha booda akka bananii fi warruma dhufan keessaa ammoo karaa seeraa deebisanii erguu akka danda'an dubbatuu isaaniiti. Mee ilaalaa shira wayyaanota. Obbo Tewodiroos fi waa'ellan isaanii lammiilee baqaarraa deebi'an kanaaf birrii miiliyoona 50 ramaduu fi naannooleen bajata barbaachisu ramaduu akka qaban akeekan. Birriin yeroo muraasa kana keessatti argamu jiraannaan lammiileen kun hanga biyyaa yaa'anitti maaliif eegame? Lammiilee tokko tokko akkan haasosiisetti jedhan maallaqaa fi qabeenyaa isaanii saamamanii harka qullaa ari'aman. Kan tumaman ni jiran. Miidhaan garaa garaa irra ga'ee jira. Kun hunduu nama gaddisiisa. Lammiilee keenya salphifne jedhan obbo Adhaanoom. Lammiilee baqaaf maaltu kakaase jedhamanii osoo gaafatamanii garuu deebiin isaanii faallaa gaaffii gaafatamanii kana akka ta'u shakkiin hin jiru. Cunqursaa, saamiis, dhiittaa, mirga dhala namaa, rakkoo dinagdee, hiyyummaa jedhanii namanan. Wayyaaneen gargaarsa maallaqaa argadhu dhabuurra jedhee kabajaan lammiilee dabarsee kenne har'a waan qabuu fi dhiisuu dhabuusaa waanuma eegamaa turedha. Lammiilee meeqatu bishaan danfaan gubate? Meeqatu galaana keessatti dhume? Meeqatu gammoojjii biyya ormaa keessatti hafe? Kun hundi bu'aa sirna wayyaaneeti. Eenyutu isaaniif dubbatee beeka? Wayyaaneen naasuun kan har'a raawwataa jiru yookaan wawwaataa jiruun lammiilee 50,000 biyyaa baasuusaa waan qalbeeffateen fakkaatu. Kan Saawudii qofa jiran 80,000 caalan. Kan Beeruut jiran ammoo 100,120 caalan. Kun hundi biyya wayyaaneen guddis mirga dhala namaa kabajame jedhee himatu keessa kan godaananidha. Akkamittiin? Wayyaane of jala ilaalee guggufataa jiruun wanni jennu yoo jiraate lammiileen mormii natti kaasuu irra yookaan hojii dhabanii gaaffii natti kaasuu irra jedhee gurgure kanaaf itti gaafatamaan isuma mataasaa ta'uudha. Kana malees wayyaaneen kan har'aa kana holalaan haguuguuf haa ijibbaatu malee lammiilee biyyattii baqattummaan addunyaarra faca'anii jiraniif itti gaafatamaan matuma isaati. Lammiileen biyyoota arabaa keessa jiran miiliyoonaan lakkaa'aman. Kun hundi jiraachuu dadhabee kan ba'eedha malee ergamtummaa fi kabajaa eenyummaa isaa gurguruuf kan ba'e miti. Wayyaaneen dargaggoota 200,000 ol sababa loltummaa jedhuun mooraa waraanaa adda addaa keessatti ukkaamsee akkuma jiru lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman biyyoota hambaatti sababa garaa garaan baqataa taasisuun haqadha. Kun shira wayyaaneeti. Shira wayyaanee sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessaa fi hawaasni addunyaa hubachuu qaba. Wayyaaneen haqa kana har'a afaan qabu hayaalu malee gaafa funyaanin dubbatu dhihaatuusaa hubachuu qaba. Nama baqattummaaf kan saaxilu jiraachuu dadhabuudha. Biyyi wayyaaniin bulchaa jiru isaaniif jannat, warra baqataniif ammoo gaannama taatetti. Kanatu lammiilee baqaaf kakaasa. Har'a lammiileen shiraan biyyatti deebifan waan barbaadan dubbachuu malu. Borgaruu dhimmi barbaadaniif gaafa dhumatu mormiitti gadi taa'uun isaanii hin shakkisiisu. Irra deebinee kan jennu rakkoo lammiilee baqattummaaf saaxilamaniif baqattummaarraa deebifaniif kan gaafatamaa ta'u wayyaanee fi aanga'oota isaati. Lammiilee dhaabbitti gurguruun hanqannaan har'a meeshaa hololaa taasifachuunis qaaniidha yakkasi. Kabajaa uumama namaatti taphachuun gooltummaadha. Ashabbaarii sirnichi baaduuf gocha isa kanatu haqummaasaa mul'isa.
Erga sirna biyyaa uummata fuuree ittiin dhimma ba'u tuunno qarqaree itti gara duuba lallee waa agartu
eegina waata
arreeni jalleessu hamma dhiibba naftu. Arrasitti jirra boruutitti kutti gabbiinteen nyaseera. Kaleessa asinuutire arrasitti jirra boruutitti kutti gabbiinteen nyaseera.
Deebiinuu kanamtu jiraabi ajecha deebisa madamne gootaanne dacha gurra walii galcha.
Ummata fuuree ittiin dhimma
gara duba lase wagatu
Marelina wata
Arnini jalitu jalitu
Armani panatu
maqaa misooma babal'isuu jedhuun yakka mootummaan wayyaane naannoo laga oomoo keessatti uummataa fi uumama naannoo irratti raawwataa jiru ilaalchisuun gabaasa sirna wayyaanee fi mootummoota isa gargaaran qeequ dhaabbate Auckland Institute baas kanatti aansuun isiniif dhiyeessina. Ammallee nu faana turaasiniin jenna.
Dhaabbanni Auckland Institute jedhamu gabaasa mata duree Understanding Land Investment Deals in Africa jedhu jalatti adoolessa bara 2013 baaseen jarmeeyyoonni gargaarsaa Ameerikaa fi kan Yuunaayitid Kingdam akkasumas arjoontonni idil addunyaa adda addaa dhiittaa mirgoota namoomaa mootummaan wayyaanee uummatoota naannoo sulula oomoo gara gadii keessa jiran irraan gahaa jiru homattuu hin lakkoofne jedhama. Barreessaa gabaasaa kanaa kan ta'e daayirektarri dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Cool Ground jedhamu Will Hard waggoota 8 uummata mursii waliin jiraachuun haala jiru qoratee jira. Wata amajjii bara 2012 tti gurmuun USAID dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa fi Department for International Development dameen gargaarsa idil-addunyaa kan United Kingdom naannawa kanatti qorannoo gaggeessanitti akka turjumaanaatti isaan waliin imaluudhaan haala jiru caalaatti ilaaleera jechuudhaan ibsa gabaasaa kana kan baase dhaabbanni Auckland Institute. Mootummaan Itoophiyaa kibba biyyattii sulula oomoo gara gadiitti kan argamu qabiyyee lafa lammiilee naannichaa heektaara 1375 caalu maqaa misoomaatiin humnaan irraa saamuu ibsa gabaasaan kun. Kana malees lakkoofsi isaanii 26 ol kan ta'u saboota naannichaa jireenyi isaanii sulula oomoo keessaa fi naannoo hara Turkaanaa ta'e humnaan qa'ee irraa buqisuun iddoo biraa qubsiisu saganteeffatee jira. Saboota adda addaa 17 irraa kan ta'an jiraattonni naannichaa kunneen kennaa uumamaa kan akka lafa qonnaa fi bishaan umrii isaanii guutuu jireenyi isaanii irratti hundaa'e akka itti hin fayyadamne mootummaa wayyaanitiin dhoowwamaniiru jechuudhaan qeeqa Auckland Institute. Humnoonni waraanaa sirnichaa qotattootaa fi tikfattoota dirqamaan lafarraa buqqisuu fi warshaalee maqaa misoomaatiin dhaabbatan jedhaman eeguuf hedduminaan naannicha quusifamuu kan ibsu gabaasaan kun yakkoota akka reebichaa manneen jireenyaa gubuu fi dirqisiisanii gudeeduu irrattis bobba'uu addeessama. Sirni wayyaanee maqaa investimentiitiin saamicha lafaa uummata dirqamaan qayyarraa buqqisuu akkasumas qabeenyaa uumamaa naannoo mancaasu irratti akka argamu irra deddeebi'ee kan ibsame yoo ta'u ajjoomtoonni idil-addunyaatis yakka wayyaaneen raawwataa jiru kanaaf tumsuun kubatamu. Komiidhuma kanarraa ka'uudhaanis gareen ejensii misoomaa idil-addunyaa kan Ameerikaa yookaan USAID fi dameen misooma idil-addunyaa kan United Kingdom yookaan DFID jedhaman amajjii bara 2012 waloon ta'uudhaan sulula oomoo gara gadiitti daawwannaa gaggeessanii jiru. Jarmeeyyoota kanneen irraa kan ta'e gareen kun saamicha qabiyyee lafaa dirqamaan qe'eef qabeenya irraa buqifamuu uummataa fi sagantaa gandeessuu wayyaaneen baanu akkasumas yakkoota raawwataman irratti ragaalee qabatamoo hedduu argatus rakkoo jiru kana dhoksee bira dabruu filate. Kan hedduu qaanfachisaa fi ajaa'ibsisaa ta'e garuu jarmeeyyoonni qorannicha gaggeessan kunneen UNDP jechuunis sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaa IMF fandii maallaqaa idil-addunyaa baankii addunyaa akkasumas arjoomtoota adda addaa 26 kan hammate garee deeggarsa misoomaa DAG jedhamuun beekamuuf yeroo daawwannaa kanattis ragaalee dhiittaa mirgootaa raawwatame jedhame deeggaran kan hin arganne ta'uu ibsuu isaaniiti. Dhugaa arganii dhagaan ukkaamsuun yakka dachaa raawwatan. maka warsha sukaratin jalisi laga omurat tolfamu ya alaga kana ibinta soddomi sadi hanga dibinta afurtamatin gadibu suuf jira kan jedu gabasan Auckland Institute kunammo addunya kanarra haragamoji isa guddicha kante hara turkana ratti tiba gudda akkabatu ibsam lagni omo kan yaddo ke sujuru kun haro turkanatif dibinta sagaltama kan gumachu taun be kamadam wanti efis warsha baanamu kanaan walqabate haroon turkaana meetira 13 hanga meetira 22 gadi bu'am hidhigbee sadi kanatti yoo dabalame immoo rakkoo jiru caalaatti hammeessuun lammiilee reendilee turkaana elmoloo dansach areal gabraa fi saboota biroo 1900 caalan jireenya isaanii bishaan kanarratti hundaa'e haalan gaaga'am kan hedduu yaaddessaa ta'e akka gabaasan Auckland Institute ifa godhutti bara 1997 dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa UNESCO'dhaan iddoo seena qabeessa addunyaa kanaa jedhamuudhaan kan moggaafaman paarkileen biyyaalessaa hara turkaanaa keessaa fi naannoo isaa jiran sadii balaaf afeeramuu isaaniiti. Korporeeshiniin sukkaaraa Itoophiyaa naannichatti ijaarame jedhamu paarkii biyyoolessaa Oomoo irraa harka sadii keessaa harka tokko kan fudhatu yoo ta'u paarkii biyyoolessaa maagoraammoo lafa hektaara 1,300 fudhatee jiram. Kunis mootummaan wayyaanee duula saamichaa gaggeessaa jiru kanaan qabeenyaa uumamaa biyyattis ta'ee addunyaan qabdullee mancaasu irratti fuuleffatuu isaa ifatti agarsiisa. Garee qorannoo gaggeessuudhaaf naannoo sulula Oomoo deemeef turjumaana ta'uudhaan kan hojjete Wiil Hard uummanni naannichaa dabaa fi yakka raawwatameef ragaalee sadarkaa duraati jedhaman hedduu dhiyeessus jarmeen kunneen moggaatti dhiisaniiru jechuudhaan komatam. Mootummaan wayyaanetis rakkoo jiru haguuguu fi qaamota idil addunyaa kanaan dahachuudhaan saamicha lafaa uummata qabeenyaa fi qayeerraa buqqisuu akkasumas dachee gurgurachuu bal'inaan itti fufuus ibsem. Mootummaan lafa maqaa investimentiitiin fudhachuu fi uummatoota qubsiisuun walitti hin hidhatu haa jedhu malee sagantaan uummata dacheef qabeenya isaarraa buqqisuudhaan bakka biraa qubsiisuu laficha saamuu kan akeekkate ta'uu gabaasaan kun isaati lama. Dhaabbileen lafa uummatarraa saamameen ijaaraman kunneenis kan abbootii qabeenyaa biyya Hindii, Xaaliyaanii, Maaleeziyaa fi lammiilee Itoophiyaa harka mirgaa sirnicha ta'aniiti jedhama. Kanneen keessaa immoo warshaan sukkaaraa mootummaan wayyaanee nan dhaaba jedhu lammiilee Diizii, Suurii, Booddii, Kuweeguu, Mursii, Mugujii, Kaarroo, Niyaangaatoom, Murlee fi Dansach 1,170 caalan kan laga Oomootiin jireenya gaggeeffatan balaa ulfaataadhaaf affeeram. Muummeen ministeraa wayyaanee duraanii Mallas Zeenaawii amajjii bara 2011 mootummaan lafa heektaara 1,150 fudhachuudhaan warshaalee sukkaaraa 6 akka dhaabu ibsuu kan yaadachiisu gabaasaan Auckland Institute akka sagantaa Mallas Zeenaawii kanaatti lafa saba Niyaangaatoom hundaa akkasumas kan saboota Booddii, Kuweeguu, Mursii, Kaaroo fi Mudugii irra jireessa warshaa kanatu fudhatama. Mallas kana malees lafti heektaara 200,000 abbootii qabeenyaa alaa fi biyya keessaatiif akka kennamu kan ibsa yoo ta'u misoomni kun jiraattota naannichaa kumoota hedduun lakkaa'amanii fi lammiilee biyyattii birootiifis carraa hojii uumuufiin fayyadamoo akka taasisu dubbate. Qabatamaadhaan kan raawwatamaa jiru garuu faallaa kanaati. Lammiileen naannichaa qonnaa fi horsiisaan jiraataa ba'an laftirraa saamamee dirqamaan naannoo biraatti godaansifaman. Jireenya isaanii gaggeeffatuufis hireen qaban tokkichi warshicha keessatti mindaa gadi aanaadhaan hojii humnaa hojjechuu duwwaa taasifame. Mallas Zeenaawii haasawa taasise kanaan mootummaan oomisha sukkaaraa kibba Oomootti kan fideef warshaalee sukkaaraa naannoo sulula Awaash keessa jiranirraa bu'aa gaariin argamuu hubachuurraa ta'uu dubbate. Haa ta'u malee jedha Auckland Institute bu'aan dhugaan affaaronnii fi oromoonni karrayyuu naannoo sulula Awaash keessa jiran warshaa sukkaaraa sanarraa argatan lafti isaanii beenyaa malee irraa fudhatamuu fi hedduun isaanii akka tikfattoota ta'aniif dirqamuudha. Naannichatti wayita ammaa kana jiraattonni 93 ta'an midhaan nyaataan of hin danda'an. Kanatti dabalees maddeen bishaanii karrayyuu fi Affaar itti fayyadaman qoricha farra ilbiisotaa fi xaa'oo adda addaa warshaan kun itti fayyadamuun summaa'aniiru jechuudhaan bu'aan Mallas Zeenaawii baanu kijibaa fi uummata ittuu kan miidhe ta'uu saaxila Auckland Institute gabaasaa isaa kanan. Mootummaan wayyaanee ulaa falammiin siyaasaa banaa taate itti gaggeeffamtu waan hin eeyyamneef kanneen adeemsaa fi imaammata inni hordofu qeeqan hunda afaan qabachiisuudhaaf doorsisaa fi adabbii cimaatti gargaarama akka gabaasaa kana keessatti ibsametti. Kanaafis walgayii amajjii 13/2013 pirezidaantota naannolee, qondaalota ministeera federaalaa fi dhaabbilee kan mootummaa hin ta'inii hunda akkasumas bakka bu'oota saboota naannichaa fi hojjettoota mootummaa hirmaachis irratti namni kamiyyuu misooma sulula oomoo gara gadiitti gaggeeffamu irratti namoota alagaatiif odeeffannoo homaatu akka hin laanne akeekkachiisi cimaa itti dabarsuu akka fakkeenyaatti kaasama. Mootummaan wayyaanee saamicha gaggeessaa jiru kana kanneen dura dhaabbatan irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachuunis gabaasaa kana keessatti ibsamee jira. Jiraattonni dachee keenyarraa hin buqqaanu jedhan hidhaa fi hiraaraaf affeeramanii jiru. Xalataan sababoodii bakka Haannaa jedhamu jiraatu akka jedhutti pireezidaantiin naannoo ummatoota kibbaa Shifarraa Shuguxee gara Haannaa wayita dhufetti ummanni warshaa sukkaaraa akka hin barbaanne fi bakka qubsumaa mootummaan baanu dhaqoos akka hin feene itti himi. Innis gara hawaasaatti deebi'uudhaan hoogganaa waraanaa naannoo kibbaa nutti erguudhaan namoonni dhalattoota saba booddii fi mursiirraa ta'an 100 ol gahan hidhamanii jiru jechuudhaan duula hidhaatiin doorsisanii saamicha gaggeessuu wayyaanee saaxilee jira. Onkololeessa 26 bara 2011 keessas yaaliin sossobbii milkaa'uu dadhabuurraa namoonni hedduun hidhamuutu gabaasa kana keessatti ibsame. Kanneen piroojektii wayyaaneen baanu kana dura dhaabbatan hidhuudhaan alattis tooftaan mootummaan itti fayyadame biraan jedha Auckland Institute. Uummata dirqamaan bakka qubsumaatti oofuu fi lafa isaanii akka hin qotanne dhoowwuudha. Kanaan alattis midhaan maasaa irra jiruu fi oomisha kuusaa jiru duraa mancaasuun beelaaf isaan afeeruun tooftaa mootummaan itti fayyadamuudha. Uummanni kanaan booda beelaan hubamee iddoo gargaarsa nyaataa dhaabbilee arjoomtotaa idila addunyaa irraa laatamu itti kennamu akka dhaqu taasisee jira jedha Auckland Institute. Gurmuun ejensiilee misoomaa Ameerikaa fi Yuunaayitid Kingdam akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaatis qorannoo gaambeellaatti gaggeesseen mootummaan wayyaanee midhaan gargaarsaa arjoomtoota idila addunyaa irraa argame kan bilisaan laatamuu qabu uummanni iddoo qubsumaa akka dhaqu taasisuuf itti fayyadamu ibsee jira.
Dhugaadhaan yoo muka yooko dabeen jiraatu hidda damaako eessa kutte mee dhugaan eessa kutte. Dhugaadhaan yoo muka yooko dabeen jiraatu hidda damaako eessa kutte mee dhugaan eessa kutte. Eessa kutte mee dhugaan eessa kutte. Sinarraasu akka baala mukaa bubbeen naan fuudhatu bubbisaa wal duukaa dhugaa afaan jiraata of beeka milladee dhugaarraa na deema hin nahu birradee qilleensinarraasu akka baala mukaa bubbeen naan fuudhatu bubbisaa wal duukaa dhugaa afaan jiraata of beeka milladee dhugaarraa na deema hin nahu birradee hin nahu birradee hin nahu birradee. Dhugaadhaa kaayyoon koo haqa mallattoon koo namoonaa qabeeku kana ejjennoon koo. Dhugaadhaa kaayyoon koo haqa mallattoon koo namoonaa qabeeku kana ejjennoon koo.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jechuun sagantaa keenya gara maayirraan geenye jira qophiin keenya xumuraas. Amma yoomiti salphina akkanaa keessa jiran kan jedhu ta'a walumaan hordofnu.
Jireenyi uummanni Oromoo jiraachaa jiru jireenya akkamii akka ta'e ifaadha. Hunduu waan quba qabuufis walitti himuun akkuma nama awwaalee galetti du'e himu jedhamu sani. Namni ani Oromoo dhoofiin jedhus ta'e namni waa'ee Oromoo hordofu hunduu dararaa fi saamicha kaleessaa hanga wayyaanee har'aatti Oromoo irratti raawwatamaa jiru ni beeka. Akka mootummaa wayyaaneetiin sabboontonni Oromoo kumaatamni hidhamaa dararamaa fi ajjeefamaa fi biyyaa baqachiifamaa jiran ni arga ni dhaga'a. Akka qabeenyi uummata Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa guyyaa guyyaadhaan murna wayyaaneetiin saamamaa jirus akkasuma kan quba hin qabne hin jiru. Carraa hojii Oromiyaa keessa jiruu fi qabeenya Oromiyaa maddisiiftu hunda kan itti fayyadamaa jiru miseensota TPLF, dhalattoota Tigraay fi waayiloota isaaniiti. Kan isaan irraa hafe immoo dhalattoota saboota biroo jaleewwan wayyaaneeti. Saamicha, hidhaa, daraaraa fi ajjeechaa gama hundaanuu wayyaaneedhaan Oromoo irratti raawwatamu kan ammoo humni dhaabsisu waan dhibeef dargaggeessi fi shamarran Oromoo akkuma argaa jirru biyyaa baqachaa fi baqannaa irrattis dhumaa jiru. Biyya namaatti rakkoo fi salphina hanga hin qabneef saaxilamaa jiru. Dargaggoo fi shamarran Oromoo silaa baratanii yookaan barnoota qabaniin uummata isaanii gargaaruu danda'an murna wayyaanee jedhamtu tanaan biyya abbaa isaanii dhiisanii kallattii hundaanuu erga baqachuu calqabanii olee buleera. Akka ragaaleen adda addaa mul'isanitti rakkoo siyaasa fi dararaa mootummaa abbaa irree wayyaanetiin irra gahuun lammiin Oromoo baqannaaf saaxilame baha Afrikaa keessaa dorgomaa hin qabu. Oromoon bara bittaa wayyaanee 22 kana keessa baqannaaf saaxilame isa bara bittaa habashootaa isaan duraa waggoottan 100 keessatti kan baqateen yoo wal bira qabame ilaalamu dachaa hedduun caala. Deemsa mootummaa abbaa irree baqachuuf taasifamu kana keessatti balaan shamarranii fi dargaggoota Oromoo irra gahaa turee fi jirus suukanneessa fi kan lakkoofsa hin qabneedha. Yakki amma biyya Saawudii keessatti Oromoo irratti raawwatamaa jirus maddii fi ka'umsi isaa yakkuma mootummaa wayyaanee addatti dhalattoota Oromoo irratti biyya keessatti raawwatudha. Rakkoon saba Oromoo irra sirnoota abashaa qabeenya isaaf isa weeraraniin irra gahaa ture yeroo ammaa kana wayyaaneedhaan caalatti jabaatee itti fufuudhaan kunoo kan amma argaa jirrurraan nu gahee jira. Kan biyya keessatti duunuu nu hanqatee biyya namaattis karaa irratti du'aa jirra. Dubartoonni keenya abbaa warraa fi ijoollee isaanii fuulduratti biyya namaatti humnaan gudeedamaa jiran kun saba tokkoof salphina isa dhumaati. Saba tokkoof qaanii isa dhumaati. Lammii salphinnii fi yakki akkanaa hin aarsinee fi hin kaafne homtuu mirga isaafis ta'ee kan lammii isaa kabachiisuuf hin kaasu. Biyya keessatti hidhamnee dararamnee fi ajjeefamnee odoo saamamaa jirru biyya alaatti iddoo wayyinaa laata jennee itti baqannetti immoo rukutamnee salphifamnee osoo karaarra harkifamnu yoo obboleettiin teenya haati teenya fi haati warraa teenya nu fuulduratti gudeedamtu murna rakkoo kanaaf nu saaxilee callisanii ilaaluun diinaaf harka kennuudha. Gocha yakkaa diinni Oromoo irratti raawwachaa jiruun tolchitee jabaadhu jechuudha. Saamicha, ajjeecha, hidhaa fi dararaa mootummaa wayyaanee dalagaa turee fi jiru dhiifnee isuma tibba kana miidiyaalee adda addaatiin hordofaa turre ajjeecha, hidhaa fi dararaa Oromoota baqattummaadhaan biyya Saawudii jiran irratti raawwatame yoo fudhanne meeqa keenyatu gochicha balaaleffate? Ammamis nutti dhagahame. Meeqa keenyatu maddi rakkina kanaa wayyaanee ta'uu hiriira fi karaa adda addaatiin wal duukaa dhaabbannee addunyaa hubachiifne? Ilmaan Oromoo biyya ambaa jiran keessaa meeqatu salphinaa fi rakkoo wayyaaneen lammii Oromoo haguugde kanaan aarree tarkaanfii qabsaa'onni bilisummaa fudhatan tumsuuf of qopheesse? Lammiin Oromoo biyyoota alaa keessa jiru balaa Saawudii keessatti Oromoo irra ga'eefis haa ta'u gocha yakkaa murna wayyaanetiin biyya keessatti Oromoo irra ga'u dhaabsisuuf sochiin sabboontonni Oromoo taasisan baay'ee kan nama boonsudha. Sochiin gocha mootummaa wayyaanee balaaleffachuu kun akkaan gammachiisa fi kan nama jajjabeessu ta'us lakkoofsa lammii Oromoo biyya alaa jiruun gongumaa kan wal madaalu ta'ee hin mul'atu. Sabboontonni biyyoota ambaa garagaraa keessa jiran miidhan salphinnii fi qaaniin lammii Oromootirra murna wayyaanee fi kanneen birootiin gahaa jiru isaan aarsee fi xiqqeessee innaa qorraa fi aduu keessa dhaabbatanii biyyoota garagaraa keessatti mootummaa wayyaanee fi Saawudii balaaleffatan inni kun maaltu na dhibeedhan akka jiruu isaarra oolutu dubbatama. Innaa sabboontonni bilisummaa saba isaaniitiif qabeenya fi beekumsa isaanii qabsoo bilisummaaf taasifamu ittiin deeggaruuf oolchan inni kun afaaniin gabrummaa abaara gochaan waan humrii wayyaanee dheeressu dalagaa oola. Kun Oromoo diina caalaa miidhaa jira. Bara gabrummaas dheeressaa jira. Namoota akkasiitiif Oromummaan maal akka ta'e namaa hin galu. Lammummaa Oromoo himachaa miidhaa Oromoo irra ga'uu dhaabuuf ammoo waa gumaachuu dhabuun faayidaan isaa maali? Wayyaaneen diina saba Oromoo dorgomaa hin qabneedha. Wayyaaneen diina lammii Oromoo salphinaa fi rakkoof saaxilaa jirtuudha. Dhalataa Oromoo hundumaa salphiftee jirti, salphinaaf laattee jirti. Wayyaaneen Oromoo saamaa jiraachuu, hidhaa fi dararaa akkasumas ajjeesa fi biyyaa baqachiisaa jiraachuu hunduu irratti walii gala. Kan kana irratti walii gale immoo diina miidhaa kana dhaqqabsiisu ofirraa kuffisuu irrattis wanti walii hin galleef hinjiru wanti diina balaaleffachuu fi gocha dhaqqabsiisuuf akka itti gaafatamu saaxiluurratti moggaa moggaa nama dhaabus hinjiru. Iddoo kana hubannetti immoo kan ani lammii Oromootoof hin jennu hundu tokkummaa fi murannoodhaan diina keenya wayyaan irratti ka'uu qabna. Murna nu weerartee nu saamaa, nu jeesaa, nu hidhaa fi biyyaa nu baqachiisaa akkasumas salphinaa fi rakkinaaf nu saaxiltee jirtu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu fi sabboontotatti makamuun ofirraa buusuu qabna. Amma hoomitti salphina akkasii keessa jiraanna.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Yaada gorsaaf qeeqa qabdan ammoo karaa teessoolee keenyaa feesbuukiin keenya ammoo sagalee bilisummaa Oromooti. Imeeliin keenya ammoo sbo.radio88@gmail.com jedhama. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf bula injifannoo uummata Oromoof.